Sveiki visi, jūsų ekranuose laida Odontologai patarė ir šį kartą kalbėsimės tikrai labai rimta tema, kadangi visai neseniai minėjome pasaulinę hemofilijos dieną, tai ir pakalbėsime apie tai, apie hemofiliją ir burnos sveikatą, burnos priežiūrą sergant hemofiliją. Ir šį kartą su manim apie tai pasikalbės patyrusi specialistė, vaikų odontologė, daktarė Rūta Žaliūnienė. Sveiki, Rūta.
Sveiki.
Tai gal pradėkime nuo pat pradžių, nuo paties turbūt paprasčiausio klausimo, kas tai yra hemofilija, kas tai per liga?
Hemofilija yra paveldima, visą gyvenimą trunkanti liga, susijusi su kraujo krešėjimo sutrikimu. Hemofilija serga tik vyrai, o moteris yra hemofilijos geno nešiotojos ir liga yra paveldima autosominiu recesyviniu būdu. Liga susergama, jei šis hemofilijos genas yra paveldimas iš kartos į kartą, bet taip pat būna ir sporadinių mutacijų, kai šeimoje nėra buvę hemofilijos atvejų ir tai siekia maždaug 1/3 visų hemofilijos atvejų. Hemofilija skiriama į hemofiliją A, hemofiliją B ir taip pat labai retą susirgimą hemofiliją C. Ir hemofilija A yra pati dažniausia, kai trūksta 8 krešėjimo faktoriaus ir jie serga 80-85% visų hemofilija sergančių populiacijos, o hemofilija B sudaro 10-15%, ji yra retesnė, manoma, kad jos eiga yra lengvesnė ir kraujavimo epizodai taip pat lengvesni.
Tai išgirdome tai, kad tai liga susijusi su kraujo nekrešėjimo, su kraujavimo. Kokie be šitų simptomų yra dar dažniausi, ką galima išskirti, kad suprastumėme geriau, kas tai yra hemofilija?
Pagrindinis skiriamasis ligos požymis vis tiek yra kraujo krešėjimo sutrikimai, tai yra kraujo nekrešėjimas. Liga gali būti skirstoma į kelias formas, tai yra sunkia, vidutinė ir lengva. Jeigu sergama sunkia hemofilija, ši liga pasireiškia dar labai ankstyvoje kūdikystėje ir dažniausiai yra diagnozuojama dar kūdikiui nepradėjus vaikščioti, tiesiog pradėjus šliaužioti, formuojasi mėlynės, o lengva hemofilijos eiga diagnozuoja, kaip nekeista, labai dažnai gydytojai odontologai, kai po chirurginės intervencijos ar danties šalinimo ilgai nepavyksta sustabdyti kraujavimo. Visgi kalbant apie požymius, pagrindinis skiriamasis požymis yra kraujavimas.
Na, kalbant apie kraujavimą, tai dažnai įsivaizduojama iš karto ir skausmą. Tai ar šita liga yra skausminga, ar jinai sukelia skausmą, ar tai labiau tokia kaip ta tylioja liga, kuri visą gyvenimą taip lydi, bet lyg ir nėra tokių, na, bent jau skausmo požymių.
Ši liga sukelia skausmą, kai sergama sunkia arba vidutinė hemofilijos formomis, kurioms būdingas spontaninis, tai yra savaiminis kraujavimas dažniausiai į sąnarius, į raumenis arba į minkštuosius audinius. Ir taip, tuomet, kai prikraujuoja į tam tikrus organus, atsiranda skausmas, atsiranda sąnario uždegimai, raumenų kontraktūros, sinovijitai, artritai ir kartais ši liga gali tapti netgi žmogaus negalios priežastimi. Bet jei sergama lengva forma, gali būti, kad žmogus net tiesiog nežino, kad jisai serga, nes savaiminio kraujavimo epizodų jam nėra ir kol neįvyko didelė trauma arba chirurginė intervencija, po kurios gydytojai negalėjo sustabdyti kraujavimo, ji gali būti ir nediagnozuota. Taigi pagrindinis skausmas, jeigu kalbant apie skausmą, tai būtų, kada jau yra kraujavimo epizodai į tam tikrus organus. Ir taip pat kalbant apie kraujavimus, hemofilijoje skiriami du kraujavimo tipai, tai yra sunkus, kada kraujuojama į raumenis, į sąnarius, bet taip pat ir pavojingi gyvybei, kada kraujuojama į centrinę nervų sistemą, į ryklę, virškinamąjį traktą. Tai galėtų būti ir labai labai rimta ir pavojinga gyvybei būklė.
Na, jau pradedame suprasti, kad ir apskritai ir iš mūsų temos pavadinimo, kad ši liga susijusi su burnos sveikata, tai galbūt ne tik tais hemofilija, bet dar yra ir panašių lygų, kurios būtų irgi, kaip pasakyti, susijusios su kraujavimu, nekrešėjimu ir burnos sveikata.
Taip, kelios jų pagrindinės, tai būtų trombocitopenija, tai yra trombocitų skaičiaus sumažėjimas ir taip pat von Willebrand lyga, kurią gali sirgti ir moteris, kuo skirtusi nuo hemofilijos, bet jai būdingas didelis kraujavimas į gleivines, į visas kūno gleivines, taip pat ir į dantenas, į burnos gleivinę.
Ar ir šitos lygos yra paveldimos kaip ir hemofilija?
Trombocitopeniją galima susirgti gyvenimo eigoje, o von Willebrand lyga taip pat yra paveldima.
Pereikime tada prie burnos sveikatos. Kaip apskritai paveikia galbūt burnos sveikatą šitos lygos, kai yra kraujuojama, kai įsivaizduoju, kad ir dantenos gali kraujuoti ir dar kažkas, tai kaip tai paveikia burnos sveikatą?
Pati hemofilija kaip liga burnos ligų nesukelia ir neturėtų paveikti, bet dažniausiai, kai žmogui kraujuoja į gleivines, kraujuoja savaiminiu būdu arba valantis dantis, tai žmogus tiesiog bijo jos valyti, vengia tai daryti ir todėl burnos ligos atsiranda daug greičiau. Ir burnos gleivinėje yra labai tankus kapiliarų tinklas, todėl vos palietus arba sužeidus, kad ir švelniai dantų krapštukų gleivinę, prasideda kraujavimas. Ir pagal mokslo tyrimo duomenis, tai hemofilija sergantis asmenys burnos ligomis serga daug dažniau, nors šiaip pati liga burnos ligų nesukelia.
Bet pavyzdžiui, irgi, kai yra, tarkim, tas sunkiau sustabdomas kraujavimas ir panašiai, ar tai kaip tik neskatina, tarkim, infekcijų kažkokių tai didesnių ir panašiai?
Sunkiau sustabdomas kraujavimas infekcijų neskatina, bet kadangi pradinėse stadijose ta liga, kuria sergama burnos liga, galėtų būti paprastas kariesas arba gingivitas dantenų uždegimas, bet jei žmogus ir toliau nevalo ir nesigydo, tai šios lygos komplikuojasi viršūniniais pūliniais, komplikuojasi periodonto lyga, kada jau, sakykime, reikalinga atlikti sudėtingesnį gydymą, šalinti dantį, atlikti inciziją. Ir visi šitie infekciniai, jau, tarkim, uždegimai, jie gali sukelti ir pakitimus imuniniai sistemoje ir bendrai organizmo sveikatai jie žalingi.
Kalbėdami apie įvairias ligas ir panašiai, tai dažnai paklausome apie mitus susijusius su tomis ligomis ir burnos sveikata. Tai kaip yra su hemofilija ir kitomis jūsų paminėtomis ligomis ir burnos sveikata? Ar yra kažkokių tai mitų, kurių dėl kažkokių tai priežasčių yra vadovaujamas ir jais tikima?
Vienas iš tokių, kad hemofilija sergantiems asmenims nereikėtų valantis dantis naudoti dantų šepetėlio. Tai žinoma yra netiesa, nes mechaninis apnašų šalinimas yra labai labai svarbus. Kitas, čia tikrai labai svarbus toks aspektas ir galima daug diskutuoti, tai yra dantų higieninio siūlo naudojimas ir tarpdančių priežiūra. Tai prieš mūsų pokalbį dar sik pasitikrinau Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, tai dantų siūlą sergant hemofiliją naudoti galima ir reikia, labiau reikėtų vengti dantų krapštuko ir taip pat galima naudoti ir tarpdančių šepetelius. Bet vienas iš mitų yra, kad dantų siūlas yra pjaunantis instrumentas ir kad jo naudoti negalima. Nors iš tikrųjų teisingai naudojant, kraujavimo galima tikrai išvengti. Dar vienas iš tokių mitų yra, kad vaikams iki 3 metų, jeigu jie serga hemofilija, valant dantis, nereikėtų naudoti dantų pastos. Tai ir valyti tik su vandenuku, tai tikrai ne, dantų pastą naudoti būtina. Ir galbūt dar iš tokių paskutinių, tai kad užtenka gerai burnos priežiūrai, užtenka tiesiog skalauti su skalavimo skysčiu. Tai taipogi noriu pasakyti, kad skalavimo skystis gali būti tik papildoma priemonė ir jis dantų valymo ir pilnos burnos higienos pakeisti negali.
Na, atrodo, kad dauguma šitų mitų tiesiog kaip pretekstas neprižiūrėti savo burnos. Netgi taip gali atrodyti.
Gali, bet tiesiog, kai žmogus serga lėtinė liga arba vaikas serga ir tai tėvai, sakykime, prižiūri vaiko burną, tai jiem iš tikrųjų labai baisu to kraujavimo ir jie daro viską, kad tik tai to nebūtų ir tikrai baisu su tuo dantų valymu iššaukti kraujavimą. Bet šiuo metu yra įvairių priemonių ir yra specialių kempinėlių dantim valyti, jeigu sergama labai sunkia hemofilijos forma, bet vis tiek burnos priežiūra turi būti.
Tai pabandykime apžvelgti tas oficialias rekomendacijas, kaip jau iš tikrųjų reikėtų prižiūrėti savo burnos sveikatą sergant hemofilija ar panašiomis ligomis, o ne mitais. Tai kaip turėtų atrodyti ta burnos sveikata? Nes žinome, kad įprastai žmogus du kartus per dieną valosi dantis po maždaug 2 minutes, kad pilnai jis išsivalytų, naudoja įvairias papildomas priemonės. Tai kaip yra tiems, kurie serga hemofilija?
Šiaip hemofilija sergant priežiūra, tai ką jūs pasakėte, valyti dantis du kartus per dieną 2 minutes, ši rekomendacija tikrai nesiskiria ir nereikėtų valyti daugiau, tiesiog reikėtų bent jau valyti du kartus per dieną po 2 minutes. Svarbi žinutė yra, kad vaikams iki 7-8 metų dantis turi valyti tėvai. Ir tik tai tėvai, nes vaiko motorika nėra pilnai įsivyščiusi ir tiesiog vaikas nekokybiškai išsivalys dantis. Taigi apie dažnį pakalbėjome, būtinai valyti dantų šepetėliu. Dantų šepetėlis turėtų būti minkštai šereliais, o kokį tėvai pasirinks, ar lankščia galvute, ar ilgesnė rankenėlė, taip kaip jiem patogiau, arba suaugę hemofilija sergantis asmenis, kokį pasirinks šepetėlį, tai jau patogumo ir pasirinkimo dalykas. Bet šepetėlio šereliai turėtų būti minkšti. Toliau svarbu, kad dantų pastoje būtų fluoridų arba fluoro ir jo vaikams iki 3 metų turėtų būti 1000 ppm pastoje. Visada šis skaičius yra parašytas ant pakuotės, tiesiog perkant pastą reikėtų pasižiūrėti, o vaikams nuo 3 metų turėtų būti 1450 ppm vienetų fluoro dantų pastoje. Šis skaičius yra truputį padidintas, lyginant su sveikųjų žmonių populiacija, bet sergant lėtinė liga, tokius pacientus mes priskiriam aukštos ėduonies rizikos grupiai, todėl jiems skiriam ypatingą dėmesį ir tikrai norėtumėm, kad to ėduonies neatsirastų ir fluoro kiekis yra truputį didesnis. Labai svarbus dar dalykas yra, kiek uždėti pastos ant dantų šepetėlio. Tai yra tam mažam vaikeliui nuo gimimo iki 3 metų reikėtų tik suvilgyti dantų šepetėlio šerelius. Vos, kaip aguonos grūdą. Jeigu vaikas yra nuo 3 iki 6 metų, tai reikėtų dėti žirnio grūdą, o jei tai yra suaugęs asmuo arba vaikas nuo 6 metų, tai reikėtų dėti 1-2 centimetrus dantų pastos ant dantų šepetėlių. Po valymo šepetėlį reikėtų išskalauti vandeniu, padėti aukštyn galvute, kad šepetėlis išdžiūtų ir jau lauktų jūsų kito dantų valymuose. Dar priemonės.
Dar nepabėgant apie dantų valymą, tai ankstesnėse laidose buvome įsiaiškinę, kad šiaip žmonėms labai svarbu dantis valytis ne su ta vadinama kultūristo ranka, kad nereikia labai smarkiai, taip liaudiškai sakant, brūžinti dantų. Tai čia turbūt hemofilija sergantiems žmonėms tai dar labiau aktualu turbūt, ne?
Taip, iš tikrųjų reikėtų išmokti teisingai valyti dantis ir tikrai, kaip jūs labai gerai, Mariau, pasakėt, nevalyti kultūristo ranka. Dantų valant dantis jėgos naudoti nereikia. Ir reikėtų susikaupti ir tiesiog pagalvoti, ką tu darai. jei tėvai valo vaikui dantis, tai arba kad ir pats suaugęs, jie turėtų tiesiog ramiai pagalvoti, ar jie išvalė visus dantų paviršius ir kokius judesius jie atlieka. Dažnai tenka girdėti, kad aš valau, valau dantis, bet vis tiek nepakanka, bet net ne tai, kad nepakanka, reikėtų pasikonsultuoti su gydytojo odontologu arba burnos higienistu, skirti tam laiko, nueiti, aptarti, būtinai pasisakyti, kokia serga liga ir kad pamokytų atlikti teisingus judesius. Čia šitoj laidoj mums būtų gal sunku, kad tai padaryti, nes neturiu ir modelio tokio pasiruošus, bet reikėtų naudoti švelnius, šlojamuosius, sukamuosius judesius.
Kaip dėl kitų priemonių, kaip toliau dėl burnos priežiūros, ar apsimoka, ar verta, o galbūt ir reikia naudoti dar ir kitas priemonės?
Dar grįžkim prie to tarpdančių valymo. Tai vėlgi dantų siūlą naudoti reikia, tik taip pat reikėtų išmokti tai daryti ir tiesiog netraumuoti dantenų spenelio, o dantų siūlų labai švelniai braukti pagal tarp dantį esančių vieno ir kito dantų kontaktinius paviršius. Ir taip kraujavimo neturėtumėte sukelti. Svarbi žinutė irgi, kad vaikam iki 12 metų tarpdančių siūlų tarpdančius turėtų valyti tik tėvai. Mažiau traumuojantis dantenas instrumentas galėtų būti tarpdančių šepetėlis, bet vaikams iki 7, 8, maždaug 10 metų mes nerekomenduojame juo valyti, taigi lieka tik tai siūlas. Ką tikrai ir Pasaulio sveikatos organizacija sako, tai vengti reikėtų dantų krapštukų, nes tai yra didžiausia tikimybė, kad sutraumuosite dantenų spenelį ir dantenos pradės kraujuoti. Apie papildomas priemonės kalbant, tai galėtų būti skalavimo skysčiai, tai jeigu apie profilaktiką, tai būtų tik skalavimo skysčiai su fluoridais, bet taip pat sakyčiau, kad neskubėkite bėgti jų įsigyti, reikėtų pasikonsultuoti su gydytoju odontologu, jis tikrai patars ir pasakys, ar to jums reikia, ar nereikia ir kokį geriau įsigyti. Ir taip pat prie profilaktikos priskirčiau labai svarbų dalyką, tai yra reguliarius apsilankymus pas gydytoją odontologą. Su hemofilija sergančiais asmenim čia yra tokia dvejopa situacija. Visų pirma, jie labai vengia eiti pas gydytoją odontologą, retina tuos vizitus, nes iš tikrųjų jie bijo kraujavimo, bijo, sakykim, galbūt burnos ligų gydymo sukeltų visų komplikacijų. O tuo pačiu gydytojai odontologai taip pat bijo gydyti hemofiliją sergantį pacientą. Ir taip susidaro toks užburtas ratas, kad iš tikrųjų tie apsilankymai retėja, nors vėlgi remiantis Pasaulio sveikatos organizacija, jeigu gimė vaikas, jam diagnozuota hemofilija, tai tėvai tokį vaiką turėtų su vaiku tiksliau apsilankyti pas gydytojai odontologą, galbūt dar ir nedygus pirmiesiems dantim, kad tiesiog viską sužinoti apie jų priežiūrą, sužinoti apie dantų dygimą, ko laukti, ko tikėtis, ypač jeigu vaikas serga sunkia hemofilijos forma, tai kai dantis dygs, ar gali susidaryti krešuliai, ar kraujuos, ir tiesiog gauti visus atsakymus į šitos klausimus. Ir taip pat, ką daro reguliarūs apsilankymai, tai tiesiog gydytojas labai pastebi burnos ligas dar pradinėse stadijose, galbūt pastebi dar tik tai ėduonies dėmę, kur gali būti taikomas konservatyvus gydymas. Galbūt pastebi, sakykim, tik be prasidedantį dantenų uždegimą, kol dantenos dar nekraujuoja. Ir gali paskirti priemonės ir patarti. Ir taip mes išvengiam labai sudėtingo gydymo, išvengiam šių ligų komplikacijų ir tiesiog savaip apsaugom pacientą. Ir dėl apsilankimų dažnio, tai visuomenėje tokia gaji nuomonė, kad reikėtų apsilankyti 2 kartus per metus. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja apsilankyti tikrai ne mažiau nei 1 kartą per metus, bet čia aš norėčiau labiausiai pasiremti Amerikos odontologų asociaciją, kur tikrai yra šalis turinti sistemą, kaip prižiūrėti lėtinėmis ligomis sergančius pacientus. Tai apsilankymų dažnis turėtų būti toks, kokį jums individualiai paskyrė gydytojas odontologas. Tai yra, jeigu vaikas ar suaugęs asmuo nuolat lankosi pas gydytojo odontologą, pageidautina, kad tai būtų tas pats gydytojas, kuris jau žino būklę, žino ligą. Gydytojas tiesiog pažiūrėjęs mato, kad prasideda ėduonis arba aktyvus ėduonis arba reikia konservatyvaus gydymo ir tiesiog pasiūlo lankytis kas 3 mėnesius arba dažniau individualiai gydytojo odontologo nustatytų režimų. Taigi šitą vietą aš labai akcentuočiau, kad jeigu būtų bendradarbiavimas tarp paciento ir gydytojo odontologo, tai tikrai daugelio ligų ir jų komplikacijų, svarbiausia komplikacijų galėtumėm išvengti. Kuo tos komplikacijos mus taip gazdina? Tai tiesiog, jeigu paprastas žmogus, kuris neserga hemofilija, jam išsivystė pūlinys, ištino skruostas, reikia atlikti inciziją, reikia pašalinti dantį, tai tiesiog jis ateina, jam ši pagalba suteikiama, atliekama procedūra ir jis keliauja namo. Tuo pačiu metu hemofilija sergančiam asmeniui taip paprastai nebūtų, reikėtų tikrai užtikrinti tą kraujavimo kontrolę ir reikėtų skirti krešėjimo faktoriaus koncentratą į veną arba konsultuoti su gydytoju hematologu ir tai būtų ir finansiniai kaštai, ir laiko kaštai, ir pačiam pacientui tiesiog ir sunku, ir žymiai baisiau, kokia procedūra jam bus atliekama, bijant kraujavimo.
Na, gal kažkiek tai pasikartos informacija, bet irgi įdomus turbūt klausimas būtų toksai, kad jeigu man gausiau kraujuoja dantenos ar kažkas tai šiaip burnoje kraujuoja, ar yra kažkokios tai specialios priemonės, kurias labiau reikėtų naudoti arba kurių labiau tada reikėtų vengti? Na, turbūt be dantų krapštuko, kuris ir šiaip, kaip suprantu, yra vengtinas dalykas tokia liga sergantiems žmonėms.
Čia labai būtų svarbu išsiaiškinti, kodėl tos dantenos kraujuoja, nes sergant hemofiliją jos galėtų kraujuoti dėl 2 priežasčių. Pirma, dėl to, kad žmogus tiesiog serga hemofilija, forma hemofilijos yra sunki ir būdingas tas savaiminis kraujavimas į, tarkim, burnos gleivinę šiuo atveju, tai jeigu tai yra dėl ligos, dėl hemofilijos ir pacientui savaime pradėjo kraujuoti dantenos ir jam nepavyksta to sustabdyti ilgiau nei 10 minučių, jam reikėtų kreiptis į gydytoją hematologą ar šeimos gydytoją, pagalbos, bet jeigu paciento dantenos yra uždegimiškos ir tarkim pradžioje buvo tik gingivitas, vėliau jau įsivystė ir sunkesnis uždegimas periodontitas ir dantenos kraujuoja, tai tikrai reikalinga gydytojo odontologo arba periodontologo konsultacija, bet jeigu reikėtų skubiai patarti kažką iš vietinių priemonių burnos gleivinės uždegimui gydyti, tai rekomenduotumėm, turbūt pirmas pasirinkimas būtų burnos skalavimo skystis su chlorheksidinu. Tik tai nederėtų irgi pamiršti, kad juo skalaujant, kaip ir vartojant maisto produktus turinčius taninų, tokius kaip arbatą, kavą arba geriant raudonai vyną, ant dantenų užsidės rusvos tokios apnašos, kurias paskui reikės nuvalyti profesionaliu būdu, tai yra apsilankyti pas gydytojo odontologą arba burnos higienistą, kas vėlgi bus papildoma tokia burnos higienos procedūra galinti sukelti kraujavimą.
Na, užsiminėte apie apsilankymus pas odontologą, tai iš to turiu 2 klausimus. Tai pirmasis prevencinis. Kas bus, jeigu nepakankamai lankysis pas odontologą, ypač vat žmogus sergantis hemofilija?
Tai atsakymas būtų toks, kad tiesiog kai gali būti, kad dantis visgi liks sveiki, jis atvyks apžiūrai ir viskas bus gerai, bet didelė tikimybė, kad gydytojas odontologas jau ras didelius arba didelius ėduonies pažeidimus arba periodonto ligas ir tiesiog reikės žymiai sudėtingesnio gydymo. Ir kalbant apie gydymą, tai gydymas turi būti labai, hemofilija sergančio asmens burnos ligų gydymas turi būti labai kruopščiai planuojamas ir jeigu mes jau susidūrėme su burnos ligų komplikacijomis, tai mums reikalinga atlikti laidinę nejautrą, šalinti dantį, plombuoti tarpdančius naudojant tarpdančių pleištukus ir matricas, atlikti, sakykime, kažkokias tai chirurginės intervencijas. Tai toks gydymas jau turėtų būti derinamas kartu su gydytojo hematologo sudarytų gydymo planu ir skirtų papildomų skirtom papildomom priemonėm, tiesiog krešėjimo faktorių koncentratų švirkštimų į veną.
Na, minėjote, kad hemofilija sergantys ir vaikai, ir žmonės pakankamai dažnai stengiasi vengti apsilankymų pas odontologą, nes prisibijo. Ir tai šiek tiek iš tikrųjų iškliūna, kad turbūt taip tikrai neturėtų būti. Tai klausimas toksai labai natūralus, kad kaip tokia liga sergantiems žmonėms reikėtų pasiruošti apsilankymui pas odontologą, kad tai būtų netraumuojanti patirtis, bet kad tai būtų naudinga patirtis.
Manau, kad jiems tiesiog reikėtų ateiti specialiai ruoštis pirmam profilaktiniam vizitui tikrai nereikėtų ir papildomai, sakykime, susileisti faktoriaus arba kažką tokio ypatingo padaryti. Tiesiog reikėtų ateiti tai pirminiai konsultacijai, pasakyti, kas leidžia nerimauti, kas galbūt ar skauda, ar jautru burnoje, ar kaip tik neturi jokių nusiskundimų, bet turi klausimų, kaip geriau prižiūrėti dantis. Tai tiesiog reikėtų apsilankyti ir specialaus pasiruošimo nereikėtų. Bet vėliau, jeigu būtų suplanuotas gydimas, tai tuomet taip tam tikro pasiruošimo gydimui reikėtų. Žinoma, gydytojas odontologas apsilankius hemofiliją sergančiam asmeniui, ką tikrai labai prašome visada ir prašytume, kad žmogus atėjęs pasisakytų, kokia liga jisai serga, tai gydytojas odontologas turėtų surinkti kuo smulkesnę anamnezę, tai yra kokia hemofilija, hemofilija A ar hemofilija B pacientas serga, o galbūt von Willebrand liga, koks tos ligos tipas, kokia sunkumo forma, ar sergama sunkia liga, ar sergama vidutinė ar lengva forma. Taip pat, kokie to paciento mitybos įpročiai, kokie burnos higienos įpročiai, ar pacientas turi kokių nors dar gretutinių ligų, ar leidžiamiems krešėjimo faktoriams yra išsivystę inhibitoriai. Taip pat, ar pacientas serga, jeigu kalbam apie suaugusį pacientą, tai hepatitu C arba kitomis, sakykime, infekcijomis. Ir toliau planuoti gydymą, kiek nusimatytų vizitų, kokias manipuliacijas burnoje reikėtų atlikti. Ir tiesiog spręsti, kurios iš jų pavojingos ir gali sukelti kraujavimą. Ir tuomet siūsti pacientą pas jo gydantį gydytoją hematologą, kad gydytojas hematologas paskirtų savo gydymą, savo hematologinį planą, kada ir kiek reikia susišvirkšti faktorius prieš kurias procedūras.
Na, tai galbūt galime tiesiog trumpai apibendrinti visą tai, ką apkalbėjome, tai kad apsilankymų pas odontologą tikrai nereikia bijoti, jų reikia, apskritai profilaktiškai tikrintis yra labai geras dalykas, galima tada išvengti tų sunkesnių ligų, burnos ligų, arba užkirsti joms kelią, kai jos dar tik tais prasideda. Ir lygiai taip pat turbūt, kad nereikėtų vadovautis vyraujančiais mitais. Burnos priežiūra yra labai reikalinga, būtina, tik tais, kad reikia irgi šiek tiek atkreipti dėmesį į kai kurias priemonės. Ar teisingai sakau?
Taip, visiškai teisingai. Ir labai svarbu yra žinoti, kad sergant lėtinė liga, nesergant lėtinė liga, šiai dienai yra visos priemonės galinčios užkirsti kelią burnos ligoms. Tiesiog reikia pasidomėti. Jeigu patys nežinote, pasikonsultuoti su odontologu, nueiti ir būtinai ne tik žinoti apie tas priemonės, bet ir jas taikyti. Ir tikrai nebijoti valyti dantų ir tiesiog skirti laiko savo arba savo vaiko burnos priežiūrai.
Ačiū Jums už įžvalgas. Šį vakarą su mumis kalbėjosi vaikų odontologija daktarė Rūta Žaliūnienė. Tai dėkui Jums, kad prisijungėte ir pasidalinote savo žiniomis ir mintimis.
Ačiū Jums, Mariu.
Na, o mūsų žiūrovams priminsiu, kad pasekite odontologų rūmus tiek Facebook'e, tiek kitose socialiniuose tinkluose, YouTube'e, Spotify'oje, Podbean'e, ten visą laiką rasite šias laidas patys pirmieji ir taip pat pamatysite anonsus, apie ką bus kalbama kitose laidose. Tad žiūrėkite mus ir susitikime kitą kartą. Iki.